Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 30 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu ammaaf qaaduu moradaati. Qophii keenyaa irraa irratti oduuwwan ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kenne, ministeerri haqaa himannaa hanga'oota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti dhiyeesse haquu isaa, akkasumas naqamte keessatti hanga'aan paartii badhaadhinaa ajjeefamuu isaanii kan jedhuu fi qophiilee adda addaa qophii fayyaa dabalatee qophiilee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Atta Mooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Komishiniin mirga namaa kan Itoophiyaa paartileen morkattootaa walga'ii isaanii akka hin geggeessine daangessu irratti yaaddoo qabu kan ibsu yoo ta'u, gocha kana boordiin filannoo biyyoolessaa kanaan dura ibsa gaazexeessotaaf kenneen balaaleffateera. Rakkinni dhorkaaf daangeffamni mootummaadhaan yookaan qaamota birootiin paartileen siyaasaa walga'ii isaanii yookaan walga'ii biroo akka hin geggeessine gochuu, seeraaf mirga walitti qabamuu, gurmaa'uuf hirmaachuu cabsuudha jechuudhaan komishinichi ibsa har'a baaseen beeksiseera. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaaf boordiin filannoo biyyoolessaa qaama olaanaa kana itti gaafatamaa taasisuudhaan dhaabbataadhaan sirreeffamuu qaba jedhanii jiran.
Ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa himannaa aangaa'ota siviilii fi waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay irratti banee ture addaan kutuu isaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Yakka hojjechuun shakkamanii kanneen turan hoogganoota siviilii fi waraanaa abuut irratti himannaa dhiyaatee ture adda kutuu isaa ministeriin haqaa beeksisee jira. Himannaan irratti dhiyaate adda citee dhimmi isaanii bu'uura haqaa cehumsaatiin akka ilaalamu gochuun barbaachisaa ta'e argameera jechuun ministeriin haqaa sa'aatilee dura fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen beeksiseera. Waggoota lamaaf wal waraansa geggeessame waliin yakka wal qabate haqa cehumsaan ilaalama jedha ibsisun. Akka waliigaltee nagaa mootummaa federaalaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'een yakkoonni walitti bu'iinsa waliin wal qabatan bu'uura haqaa cehumsaatiin muuxannoo sadarkaa addunyaa tilmaama keessa galchuun akka ilaalam waliigalameera jechuun ibsi ministerichaa itti dabaluun beeksiseera. Himannaaleen yakka adeemsa falmiirra turan bu'uura labsii 943 bara 2008 keeyyata 6:03 sa'aatiin ka'uusaa beeksifnaa jechuudhaan ibsicha xumuree jira.
Humnoota naannoo Tigraay aanaa Abargallee waggaa lamaa fi walakkaadhaa qabatanii turanii humna waraanaa federaalaatti kennanii ba'uun isaanii ibsameera. Hanga'oonni aanichaa waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay aanicha gallakkisee ba'uu isaa mirkaneessanii namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anii deebisanii dhaabuudhaa fi hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Sababa wal waraansaa sanaanii qabeenyi mootummaatii fi kan dhuunfaas mancaa'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan hangi tokko keessatti sababa hokkoraatiin lakkoofsi namoottan du'anii waggoottan lamman kana keessa dabalaa deemuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa kanaan miidhaa sammuutii fi namoottan saaxilaman gargaaruudhaafis sagantaa tokko qopheeffachuu isaa ibsee jira. Oduu kana bal'inaan Tujubeen nutti himti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ibsa kaleessa baaseen biyyoota kan akka Afgaanistaan, Yemenii fi Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota sababa hookarri hammaataa deemeen du'anii bara 2020 fi bara 2021 keessa 100 irraa harka 46 dabaluusaa beeksisee jira. Miidhaawwan sammuu guutuu naannoo baha Meediteraaniyaan keessatti dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf WHO'n mala haaraa lubbuu baraaruuf qaama miidhamummaa hir'isuu jalqabeera. Kunis yeroon balaa tasaa namoomaa dhaqqabu tajaajilli kunuunsa miidhaa sammuu bu'a qabeessa ta'e kan jalqabaa akka hundeeffamu mirkaneessuuf waadaa galee jira. Ogeessi kunuunsa miidhaa sammuu kan WHO kan naannoo baha Meediteraaniyaan Dr. Saaraa Haliimhaa akka jedhanitti du'i gaddisiisaan hanga dhibbarraa harka 80 ta'u utuu namoonni hospitaala hin ga'in dura mudachaa jira. Itti fufees sun yaaddoo guddaa ka jiraattonni Soomaaliyaa kanneen Moqdisho keessa Afgaanistaan yookaan Sudaan yookaan bakka kamiyyuu jiraatan hospitaala ga'uuf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiran. Kaka'umsi dhimma miidhaa sammuu naannoo kan WHO erga hundeeffame ji'oota 18 keessatti biyyoota dadhaboof walitti bu'insaan miidhaman keessatti dhukkubsattoota miidhaman tilmaaman 1,800 kan dhaqqabe yoo ta'u taateewwan miidhaa jumlaa 200 ol ta'aniif deebii kenneera.
Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariisii daawwannaa isaanii Afrikaa keessatti taasisanii innaa itti fufaa jiran kanatti dinagdee dubartootaa cimsuudhaa fi kan oolu doolaara biiliyoonii tokko gumaachuu isaanii ibsaniiru. Hariis roobii kaleessaa Tanzaaniyaa galanii Jima Taboori immoo gara Zaambiyaatti deemu jedhamee eegamaa jira. Qoduun kun bal'inaan akka ta'anitti dhiyaata.
Itaantuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Hariis daawwannaa biyyoota sadiitti geggeessan innaa xumuranitti fayyadama dinagdee dubartootaa fooyyessuuf kaka'umsa doolaara biiliyoona tokko kan gumaachan ta'uu beeksisan. Waajjirri Hariis maallaqe kun kan argame mootummaa Ameerikaaf waadaa damee dhuunfaa biraa galameerraa ta'uusaa ibsuudhaan utuu isaan gara Taanzaaniyaaf Zaambiyaatti imaliin dura Gaanaa keessatti innaasaan daawwannaa irra jiran beeksifame. Daawwannaan kun walga'ii muddee keessa pirezidaanti Joo Baayden hoogganoota Afrikaa waliin Waashingtonitti geggeessan hordofee yoo ta'u yeroo Ameerikaan dhiibbaa Chaayinaaf Raashaa ardii kanarratti qaban guddachaa jiru madaaluu barbaadutti. Hariis kanaan dura Gaanaaf gargaarsa misoomaaf aadaaf kan oolu doolaara miliyoona 100 miliyoona 39 investimentii tasgabbii nageenya ijaaruuf kan oolu biyyooti Afrikaa handaara galaanaa jiraniif immoo doolaara miliyoona 100 gumaachaniiru. Kaka'umsi dinagdee kun maallaqa dinagdee dijitaalaa dubartootaaf doolaara miliyoona 60 akkasumas kan doolaara miliyoona 104 ta'u immoo addaddummaa dijitaalaa kan saala irratti hundaa'e dhiphisuuf gumaachamee jira. Kaamaalaa Hariis yeroo ammaa Taanzaaniyaa kaseenan yoo ta'u Dar es Salaamiin innaa ga'anitti pirezidaanti Saamiyaa Suluhu Hassan waliin innaa wal arganitti hooggantoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu ilaalchisee mari'ataniiru. Daldala ilaalchisee illee kan mari'atan yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi warshaa albuudaa haaraa kan albuudaalee kan akka nikeeliif kabroo oomishuu kadeggertu ta'uu isheef warshaan kun bara 2026 baatirii sadarkaa nikeelii gara Yuunaayitid Isteetsitti erguu irratti kakaroorfate.
Pirezidaanti Joo Baayden adeemsa dimookiraasii addunyaa gara boodaatti harkifataa jiru cimsuudhaafi biyyoottan michoota ta'anii wajjiniin hojjechuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Doorsisa Raashaatii fi Chaayinaa ofirraa qolachuudhaafi akkasumas gama teknoolojiitiin basaasa isaan taasisaa jiran dura dhaabbachuudhaafi gargaaruudhaaf kan oolu doolaara miiliyoonii 700 ramaduu isaaniis beeksisaniiru. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Pirezidaanti Joo Baayden boodattafummaa dimookiraasii addunyaa irraa hambisuuf akkasumas basaasa teeknooloojii irratti oofamutti duuluuf doolaara miliyoona 700 innaa gumaachanitti Raashaaf Chaayinaan itoo arganii biyyootii dimookiraasii gidduu tokkummaan akka jiraatu gaafataniiru. Baayden yaa'ii dimookiraasii 2ffaa irra hedduu gama viidiyoon geggeessame irratti muummee ministeerotaa michoota Ameerikaa kan Israa'eliif hindii dabalatee hoogganoota 121 afeeraniiru. Isaanis pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp seera cabsuuf haleellaa bilisa mana maree Ameerikaa irratti raawwatameen booda amanamummaa Ameerikaa bakka duraatti deebisuuf jecha duraan kan Baayidaniin yaadamee ture miirri dimookiraasii innaa Yuukireen weerara Raashaa ofirraa ittisuuf yaalaa jirtuuf Chaayinaan dipiloomaasummaa irratti innaa haleellaa ooftutti bifa haaraa qabatee jira. Walga'iin kun Raashaan waraana haqa hin qabneef sababa hin qabaanne Yuukireen irratti raawwatteef akka itti gaafatamtu akkasumas dimookiraasiin cimaa adeemuusaa irratti ni hojjennaa jechuudhaan Baayden haasaa baniinsa gabaabaa dhageessisanii dubbataniiru. Walga'iin jalqabaa garmalee Ameerikaa irratti ka fuulleffate jechuun erga qeeqame booda Baayden hoogganoota ardii tokko tokkoon isaanii kan Kooriyaa Kibbaa, Zaambiyaa, Koostariikaaf Neezerlaandi irraa dhufan isaan waliin akka keessummeessan filataniiru. Kabiyyi isaan yaa'ii sadaffaa keessummeessuu ishee beeksisan pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suuk Yeol dimookiraasii yeroo ammaa haleellaa jala jiru deebisnee dadammaqsuuf imala haaraa jalqabuu qabna jedhan. Dimookiraasii biyyoota kabiroo jajjabeessuuf Baayden doolaara miliyoona 600 miliyoona 90 akka gumaachan kan beeksisan ta'uu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Maallaqni Ameerikaa kun sagantaalee filannoo bilisa ta'e geggeessuuf miidiyaa walabaa tarkaanfachiisuuf tarkaanfii malaammaltummaa irratti fudhatamu cimsuu kadeggeru yoo ta'u waadaa doolaara miliyoona 400 miliyoona 24 walga'ii jalqabaa irratti dhiyaate hordofeeti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
ayyee hordoftoota keenya ammammoo gara gabaasaalee keenya afaniitti darbina. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaalenyi Bokkonjaa qaama hin beekamneen har'a ganama ajjeefamuu isaanii waajjirri isaanii ibsee jira. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaas qaamni hidhate ajjeesuu isaa dubbatee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba. Ittaanii isinii dhiyaata.
Itti gaafatamaan damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Tasammaa Mul'ataa. Itti gaafatamaan waajjira isaanii obbo Dassaaleny Bokkonjaa har'a ganama jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 qaamolee hin beekaman jedhaniin ajjeesamuu isaanii ibsanii jiru.
Obbo Dassaaleny Bokkonjaa nama itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan uummata keessatti tajaajila guddaa kennaa kan turanidha. Guyyaa har'a ganama naannoo sa'aatii 2:20 irratti mana isaaniitii gara
qaama hin beekamne yemmuu jedhamu wanti adda ba'ee beekame jira tarii kan qabame kan shakkame.
Akkuma beekamu magaalaa kana keessatti qaama kallattii adda addaadhaan rakkoolee nageenyaa kan kanatti beekamaadha. Ammas lubbuun namoota hedduu yeroodhaa yerootti darbaa ture kan beekamaadha. Rukutamanii amma lubbuun isaanii darbeera. Qaamni kana rukute eenyurraa akkamitti rukutame kan jedhu qaamni nageenyaa to'annaa kakattee adda addaadhaaf waggoottii jira isaanii bilbiltanii haalota irra jiran argachuu dandeessu. Waan kanaaf ammoo kan hin beekachuu.
Dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Obbo Tasammaan sirni awwaalcha obbo Dassaaleny guyyaa irraa waaree booda magaalaa Naqamtee keessatti bakka maatii firoottanii fi miiltoowwan hojii isaanii argamanitti raawwatamuu isaatti dabaluun ibsanii jiru. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreeffama maxxanseen hoogganaa waajjirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dirqama hojii isaaniitti kenname bahachuuf amaanaa uummataa of harkaa qaban kabajanii ganamaan gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjeechaa gara jabinaa qaama hidhateen irratti raawwatameen obbo Dassaaleny Bokkonjaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiruu jechuu isaanii ibsee jira. Obbo Fiqaaduun namootni ajjeechaa kana raawwatan qaamolee faallaa imala jijjiirama biyyaa dhaabbatanii haa jedhan malee ifatti abalu jedhanii wanti isaan ibsan hin jiru. Hooggantichi gaddi guddaan itti dhagahamu ibsuun maatii firoottanii fi miiltoowwan isaanii hundaaf jajjabina akka hawwan ibsaniiru. Magaalaa Naqamteef godinaalee Oromiyaa lixaa biroo keessatti waggoota 4 darban keessatti aangawootni mootummaaf geggeessitootni dhaabbilee garaagaraa hedduu ajjeesamuun isaanii gabaasamuun ni yaadatama. Mootummaan gurmuulee riphxee loltootaa 5 jechuun waamuuf mana maree bakka bootaatti shororkeessaa jedhee labse waraana bilisummaa Oromootu gochoota ajjeechaa kanaan duraa raawwate jechuun beeksisaa turee jira. Isaan ammoo himannaawwan akkanaa keessaa harka hin qabnu jechuun haalaa turaniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Akka ogeessonni diinagdee jedhanitti diinagdeen biyya Sudaanii haala rakkisaa keessa jira. Gabaasaan VOA Henry Wilkinson kaartuumitti ministeera maallaqaa mootummaa Sudaan haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessitee jirti.
Saalaa Awdaa Hamaad magaalaa Sudaan baay'ina uummataan beekamtu Omdurman keessatti nama foon qalee gurguruun jiraatudha. Waggoota 3 darban keessatti qaala'insi jireenyaa Sudaan to'annaa ala waan ta'eef jecha galiinsaa ji'atti paawundii Sudaan 100,000 ture amma gara 10,000 gadi bu'uu dubbata.
Ani soomu waggaa 3 dura biyyattiin ugguraan rakkachaa osoo jirtullee haalli keenya baay'ee fooyya'aa ture. Rakkoon inni dhugaan walitti bu'insa gama siyaasaati. Biyyi kun namoota siyaasaatiin diigamti.
Sudaan keessatti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin dubbatan hedduun akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa ka biyyatti aangoo namoota nagaaf dabarsuu dhiisanii to'atanii turuudhaaf yaaluun sadarkaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa hamaa geessisee jiraa jedhu. Hayyuun waa'ee Sudaan qoratan Bakrii Elmedni Yuunivarsiitii Long Island jedhamu kan Ameerikaa irraa akka jedhanitti.
People don't have purchase power to buy anything. The majority of people are
namoonni humna bittaa yookaan maallaqaa waan tokko bitachuuf isaan barbaachisuun qaban. Yeroo kanatti namoonni harki caalaan dhuguma rakkachaa jiru. Ammas ragaa barbaachisuun qabu. Garuu qorannaa dhaabbata daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF tokko tokko irratti hundaa'uudhaan yoo xiqqaate daa'imman Sudaan umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e 50% harki 50 dhuguma nyaanni dhabamuu isaatiin hanqina nyaataaf saaxilamuu isaanii ni beekna.
Ministeri maallaqaa ka Sudaan Jibriil Ibrahim gaafiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin erga waraanni Sudaan bara 2021 aangoo qabatee as liqaa hawaasa addunyaatiin biyyattiin qabamtee jirtii jechuudhaan mufannaa qaban ibsaniiru. Dinagdee biyyattii iddoo duraatti deebisanii to'achuuf Sudaaniif kan barbaachisu jedhan.
Civilian government satisfactory to the West. So we don't know whether the
mootummaan siivilii kabiyyoota gama dhihaaf qubsaa ta'edha. Kanaaf mootummaa siivilii yoo arganne utubawwan jiran socho'uuf dhiisu isaan hin beeknu. Waan biraa gaafachuu danda'u. Warra bulchaa jiran miidhuuf osoo hin taane warra bulfaman miidhuuf deemu.
Dhiyeenya kana sirreeffama guddaan maallaqa mootummaa waliin walqabatee taasifame mootummaan waraanaa kan xiinxaltoonni uumamaan malaammaltummaa qaba jechuun waaman sun dinagdee kana caalaatti to'achuuf yaalaa jira jechuudhaan qeeqan. Akkas ta'uusaa ilaalchisee kan gaafataman ministeerri maallaqaa akka Sudaan Ibrahim akka jedhanitti.
Actually, that's not true. The initiative came from the Minister of Finance.
Dhugaa dubbachuudhaaf sun dhugaa miti. Yaadi kun ministeera maallaqaa irraa ka dhufedha. Kaampaaniilee guutummaatti damee mootummaatiin qabaman qabna. Garuu maal akka hojjetaniif maallaqa isaanii akkamitti akka baasan irratti dubbii hin qabnu. Kanaafidha ministeerri maallaqaa kun maallaqa mootummaa to'achuu akka qabu agarsiisuudhaaf ka yaale.
Sudaan garee waraana Raashaa kan masaraa Kireemliin waliin hidhata qabu Waagner jedhamu waliin hidhata qabdu miidiyaa irratti akka gaariitti beeksifamee jira. Dhaabbata gaazexeessummaa qorannoo kan Organized Crime and Corruption Reporting Project jedhamurra gabaasi bahe akka agarsiisutti Waagner namoota siyaasaa fi waraanaa kan Sudaan waliin wal ta'ee warqee biyyattii fayyadamuuf hojjeteera. Ministeera maallaqa Sudaan kataan Ibrahim garuu waajirri isaanii yoo xiqqaate waan akkasii hojjetaa akka hin jirre dubbatan.
I don't see much of a financial link between Sudan and Russia.
Sudan if Russia gidduu walitti dhufeenyi maallaqaa baay'ee kan jiru natti hin fakkaatu. Tarii waraanni walitti dhufeenyi aga tokko qabaachuu ni danda'a. Meeshaa waraana bitachuudhaaf kallattiidhaan ministeera maallaqaa waliin homaan qaban Waagneriif gara laafinni tokkollee hin jiru.
Namoota idilee Sudaan keessa jiran yoo ilaalle sadarkaa jireenyaa irratti fooyya'insa arguu qofa akka barbaadan dubbatu. Gism Raabit Abdallaa. Karaa cinaatti boba'aa gurguraa akka inni jedhutti.
Mee waan tokkoon sinitti hima. Ani mootummaa siivilii yookaan ka waraanaa hin deeggaru. Mootummaa milkaa'aa qofa hin deeggara.
Aangoonni Sudaan gama isaaniitiin eebila 11 fuullee keenya mootummaan siivilii akka ijaaramu yookaan hundeeffamu ibsanii jiru.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii fayyaadha. Weerarri dhibee koleeraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii biiroo fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuun himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee ba'aa, Baalee, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godinaa tokko lama almoost amma to'atan jechuu danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee Bahaa ta'uu isaanii himanii aanota gammoojjii Baalee Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchisuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa daawwee saran, daawwee qaachan, aanaa raayitu akkasuma gammoojjii aanaa girniir naannoo gaamoo duksiitii fi odaadhaa gadi. Akkasuma naannoo laga hidhaa addeellee harree naannoo jedhamu hunda sarrattu koleeraan mul'atee jira jechuudha. Egaa gama mootummaan forest aid argachaa jira. Garuu ga'aa miti hawaasni sirriitti miidhamaa jira waan ta'eef ga'aa miti garuu namoota kanaan tuqamanii jiran
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitootessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2276 ga'eera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitootessaa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anii tatamsa'in isaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023 asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluqitti dhibeen koleeraa mudate yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaa garaa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baasii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa 5 keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Arsii Lixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kun namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira ga'uu fi gabaasuudha. Taasinee bakkee gabaafameetu jiru kanatti eenyu faayantu kanaan tuqame. Maali rakkoonsaa maddi rakkoo kanaa eenyu saaxilamummaan isaa ammam gaa kan jedhu ilaalla sun jechuudha. Hojii guddaan itti aanseetoo raawwatu sun hojjechaa jira jechuudha. Inni gara biraa namooti dhukkubsataniitoo jiranii akka yaalamaniif haala mijeessuudha jechuudha. Bakkee wiirtuu yaalii koleeraa bakka dhukkubni kun ka'eetoo jirutti qopheessuun ogeeyyii achi kaa'uu fi waan isaan barbaachisan dhiyeessii qorichoota wal barbaachisu walumaa galatti qopheessinee yaalii isaa raawwachuudha jechuudha.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bonni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobuu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan. Keessumaayyuu namoonni sababa adda addaatiin wiirtuu tursiisa yeroo yookaan bakka qubannaa jiran of eeggannoo cimsuu qabu kan jedhan Dr. Tasfaayeen dhibeen kun daddarbaa ta'uu kan ibsan sababoota itti dhibeen kun mul'achuu danda'anis eeranii jiru.
Dhiyeessii bishaanii fi qulqullina dhuunfaa fi naannootti sababii ta'ee fi sana gubbaarratti hojii guddaa hojjechuudha jechuudha. Keessumaa yeroo roobni dhufu kana dhiqeellee darbuu danda'a. Bakkeen itti dhiqamee deemamu sun immoo hawaasi gara gadaan jiran caala miidhamu sababii ta'ee fi akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman san immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisuudha jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an weeter tiriipiing keemikaals kan jedhamu san kennuu fi akka bishaan gaarii akkaataa jennu kana mana manatti bakkee rakkoon kun jiru kennuu fi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akkasiidhaan itti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan akka immoo waati jedhamu jira waan ta'eef dhaabbilee biiroo deeggarsa fayyaa godhan wajjin ta'uun sana hundeessuudhaan qophoofna jechuudha.
Jiraataa godina Gujii ta'uu isaanii kan himan namni tokko maqaa koo hin waaminaa kan jedhan dhibeen koleeraa godina Gujii aanolee adda addaa keessatti erga mul'ate guyyaa 7 lakkoofseera saffisaan tatamsa'aa jira jechuunis himanii.
Aanaa Girjaa, aanaa Waadaraa, aanaa Harqalloos darbee mul'achaa jira. Amma aanaa Adolaa Reeddees jalqabeera. Aanaa Waadaraa keessa naannoo nama 100 itti qabameedhaan ammas darbee aanaa Adolaa Reeddee keessas mul'ata jira. Kun qabatamaa wanta lafarra jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Keessattuu aanaa Waadaraa fa'a guutumaa guututti amma haala sodaachisaa keessa jira. Yaalasa akka gaarii argatatti hin jiru kan qabameelleen. Fidanii bakka tokkotti sabasabu jira. Jechuun darbee baay'inaan dhorkuu hin dandeenyeef akka malee baay'eetu jira. Gargaarsi gahaan hin jiru.
Dhibeen koleeraa kun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti baatii 8 dura mul'achuu eegale. Keessumaayyuu lafa gammoojjiif hongeenitti dheeratetti kan jedhan hoggansi kun yeroo ammaa immoo roobni turtii waggoota dheeraan booda roobu hordofee dhibeen kun saffisaan tatamsa'aa jira jechuudhaan himaniiru. Namni mallattoo dhibee kanaa ofirratti arge qofaatti of baasee hatattamaan gara dhaabbilee fayyaatti akka deemus dhaamaniiru Dr. Tasfaayeen.
Kunni kun dhukkuba haqqee fi baasaa sardaadha. Yeroo namaaf hin kennu jechuudha. Tokko tokko baasaan jiraachuu danda irrecala garu kan inni ittiin beekamu bobba albaatiidhaan jechuudha. Albaati sardaa ta'een beekama waan ta'eefi namoonni kun gaafa hoqqii yookiin baasaa cimaan isaanirra ga'e kan yeroo kaan hin beekne caal dabalatu jechuudha. Sadii fi isaa ol jedhameetiin hiikama garaa kaasaa baay'ee bishaan qabu dhukkubbii hin qabaanne dhanna gubaallee hin qabaanne dafee sarreetti dhufne yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhaquu qabu jechuudha. ORS fudhachaarra gara dhaabbilee fayyaa dhaquun ergaas guddaa jechuudha.
Dhibeen koleeraa kun daran babal'achuu mala. Haala amma jiruun kan jedhan hoggansi kun hawaasni bishaan dhugaatii fi nyaata nyaatu sirnaan qulqulleessuuf bilcheessuu tuttuqqii irraa of qusachuu fi qulqullin dhuunfaaf naannoo isaa eeguun dhibee lubbuu namaa galaafatu kanarraa ofiif maatii isaa tiksuu qaba jechuudhaanis Dr. Tasfaayee Kabbaboo dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinneerraa.
Ayyee hordoftoota keenya dogoggora suuraa gabaasa kana keessatti mul'atee fi dhiifama gaafannaa kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gaaftii Afrikaa hongee yeroo dheeraadhaafi turee fi kanaan dura mul'atee hin beekneen rakkachaa jira. Roobni waqtii shanii fi kan hin milkoofne yommuu ta'u bitootessaa hanga caamsaa bara kanaatti roobni giddugaleessa gadi ta'ee roobuu isaatiin kan ka'e guutummaa naannichaa keessatti beelli bal'aan uumameera. Sababa hongee seena qabeessa ta'ee fi walitti bu'iinsa waggoottan lamaaf taasifameen walqabatee babal'ate kanaan Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ta'anii gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Yuunaayitid Isteets biyyoottan Itoophiyaadhaa fi gargaarsa taasisan keessaa bakka caalaa kan qabdudha. Yommuu karaa gargaarsa namoomaatiin ilaallu Itoophiyaa waliin waggoottan kurnan darbanii fi tumsa waara'aa qabna jedhanii Antoonii Bilinken, ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Namoonni haala gaddisiisaa dhala namaa mudatu kamiinuu qabaman gargaarsa isaan barbaachisu akka argatan waan dandeenya hunda gochuun keenya baay'ee barbaachisaa ture. Dhugaadha. Guyyaa har'aa deeggarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 arjoomuu keenya isinitti himuun barbaada. Karaa sochii sagantaa gargaarsa atattamaa waloo kanaan wabii nyaataa lammiiwwan Itoophiyaatiif barbaachisu qaqqabsiisuu yaalla. Akkuma kanaan namoottan balaa hongeetiin miidhaman miiliyoonii 13 olii waan qaqqabnu natti fakkaata. Waan caalaa barbaachisaa ta'e nyaata irraa jalqaba. Garuu sana caalaa bal'aadha. Wantoota fayyaa fi qulqullinaaf barbaachisanuu kaasee amma qorichaatti isarra darbees amma bishaaniitti. Kanaaf halkaniif guyyaa hojjechuu itti fufnaa jedhan Antoonii Bilinken. Gargaarsi kun akka barbaachisaa fi kan yeroo atattamaa ta'uu isaatiin Itoophiyaa keessatti akka dandeettiin oomishaa kan mataa ofii guddatuu fi jabaatu warreen hojjechaa jiranu michoowwan keenya kan Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hojjechuudhaa fi kutannoo walfakkaataa ta'e qabna. Dhumarrattis wanti caalaa barbaachisaa ta'e nuti gochuu dandeenyu sanaa kan jedhan Antoonii Bilinken. Itti dabaluudhaanis sababni isaas jedhan Bilinken. Sababni isaas Itoophiyaa fi biyyoottan Afrikaa michooma wajjin hin qabnu biroo keessatti dandeettii oomishaa yeroo dheeraa kan hongee jijjiirama qilleensaa dhukkuboota dandamachuu danda'u itti fayyadamuun akka danda'amu waan hin itti amanneerra. Qabeenyi uumamaa fi beekumsi adda ta'e duraanuu biyyoottan kana keessa jiru bu'uura deebii hundaa fi kan caalaa barbaachisaa ta'edha. Kanaafuu hanqina nyaataa yookaan dhiibbaa muddamaa kamiinuu wajjiniin rakkina keessa seenuu hin qabnu jechuudha. Deeggarsa yeroo atattamaa kennuudhaa fi walta'iinsa kana keessatti akkuma hojjechaa jirrutti kan jedhan Antoonii Bilinken. Itoophiyaan dandeettii oomishaa kan mataa ishee guutummaatti itti fayyadamuu kan dandeessisu investimentii amma tokko laannee fi waliin hojjechuu irratti walqixa xiyyeeffannaa itti kennuu keenya mirkaneeffachuu qabnaa jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaallaan har'aa yaada isaa xumura.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatii fi inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma sagantaa keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa siniin jenna. Nagatti bula.